Dagens tekst er hentet fra Matteus 26, vers 6-13. Jesus blir salvet i Betania. Medan Jesus var i Betania, hjemme hos Simon den spedalske, kom det en kvinne bort til han med en alabastkrukke med dyr salve. Den helte hun ut over hovedet hans medan han lå til bords. Da lærersvennene så det, ble de arge og sa, «Hva skal slik sløsing tjene til? Denne salven kunne vært solgt for mange penger som kunne gjeves til de fattige.» Men Jesus merket det og sa til dem, «Hvorfor plager det henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. De fattige har det alltid hos deg, men meg har det ikke alltid.» Da hun slo denne salven utover kroppen min, salver meg til gravferden min. Sannelig, jeg sier deg. Overalt i verden der dette evangeliet blir forkynt, skal det hun gjorde bli fortalt til minne om henne. Slik lyder Herrens ord.
Vi skal høre om to personer i dag som nok var der i livet sitt. Fortapt av undring, fortapt i pris på grunn av Jesus, på grunn av det han gjorde, på grunn av tilgivelsen og på grunn av alt dette. Men før det er bare en liten sånn innledning, og det handler om at vi i dag avslutter korsveiserien som vi har holdt på med. Korsveien er en bevegelse som er i det årlige eller annet kvart år, de har sånn sommermøter blant annet oppe i Seljord. Men den bevegelsen spør seg selv, hvordan kan vi følge Jesus i vår tid, i vårt århundre? Hva skal til for å kunne følge Jesus nå? Så har de kommet opp med fire veimarker, som de sier at dette er sentralt for å kunne følge Jesus inn i vår tid. Det ene handler om, som vi så først på her hos oss, det handler om dette med å bygge fellesskap. At det som kristen så er vi kalt til å være en del av et fellesskap, og vi er kalt til å være med å bygge dette fellesskapet. Det er ikke noe som heter det å være en solokristen eller noe sånt. Av og til så treffer jeg folk som sier det at ja, jeg er kristen, men jeg har ikke til noen menighet, vil ikke være en del av en menighet og sånne ting. Det er egentlig en ganske ukjent tanke for Bibelen. Det stemmer ikke med Bibelen i det hele tatt. Bibelen sier at vi hører til hverandre, og Korsved sier at skal vi på mange måter være disipler, skal vi følge Jesus i dag, så trenger vi å være en del av et fellesskap. Vi trenger å investere i fellesskapet, vi trenger å være med å bygge opp fellesskapet, og vi trenger å være i de relasjonene som fellesskapet gir, hvor vi både bruker nådegavene og opplever at andre bruker nådegavene sine på oss. Så det er den første ting vi så på. Så snakket vi om dette med å leve enklere. I vår tid, hvor vi har så mange ting i verdens rikeste land, så er det jo litt sånn at vi har så mange ting vi vil. Vi har så mange muligheter. Altså, vi har aldri i verdenshistorien hatt så mange muligheter som det du har i dag. Du har kjempe mange muligheter. Bare tenk, jeg leste akkurat på Facebook at det er nå er det 9 måneder siden jeg bor i utenlands. Så nå er jeg hjemme på tide, jeg kommer utenlands. Det er typisk vår tid. Det er ikke sånn som jeg sa for 100 år siden. Så det var vanlig å si for 100 år siden at nå var det 9 måneder siden jeg var i Spania eller noe sånt, så det var gjennom noen som klarte det, men det tok jo en stund å komme til Spania, for å si det sånn. Men det er vår tid. Vi kan reise på hytter, vi kan reise på hus, vi kan reise på hotellferie, vi kan ditt og vi kan datt, og så kan vi fylle hverdagen utenom når vi er på alle disse vikenreisene og alt dette, så kan vi fylle det med masse ting. Og så er det sånn at mange av de tingene er med på å ikke gjøre det lettere og fylle Jesus. Og da snakker jeg om hvordan kan en rydde vekk, sånn at en får tatt det viktigste først, og har fokus på det viktigste først. Det handler om å leve enklere. Den tingen som ble snakket om sist, når jeg ikke var der, det var om å fremme rettferdighet. Og var det noe Jesus kom til jorda for, så var det jo dette med å fremme rettferdighet. At undertrykte mennesker skulle bli løftet opp. Altså det at det i vår verden i dag for eksempel er så mye slaveri, både av ene og andre sorten, at i Europa finnes det moderne trafficking-slaveri, det er jo en tragedie, egentlig. Og så sier Jesus at vi er kalt for fremmerettferdighet. Vi er kalt for fremmerettferdighet for de som er fattige. Vi er kalt for fremmerettferdighet for de som blir undertrykt. Vi er kalt for fremmerettferdighet for de som, som lever i ulike forhold under ulike slaverier. Enten det er fattigdom eller andre ting. Så det er den tredje veiviseren. Og så i dag skal vi se på den siste, som egentlig er den første, som er det mest grunnleggende, som alt egentlig handler om. Det handler om det å søke Jesus. Altså, det er jo på mange måter det som er fokuset for de tre andre også. Men jeg så når jeg holdt på å planlegge tekstene, at den teksten som er satt opp i dag i kirkeåret, som handler om, som Silje leser, den er en fantastisk tekst som handler om dette med å søke Jesus. Så da tenkte jeg at vi snur litt på rekkefølgen, og så har vi med oss dette inn i påsken, som en oppfordring, og som en oppmuntring og utfordring til å søke Jesus. Vi er jo litt sånn som folk, at vi søker ting. Vi setter oss noen mål. Mange av oss liker å sette oss noen mål. Noen setter tøffere mål enn andre. Det er et bilde av tre stykker her, for eksempel, som er veldig målbevisste. Han oppe til venstre er Johan Olsson. Han er svensk, og før VM, altså han trente og trente og trente kun mot VM. Han gikk et verdenscupløp helst. Trente mot VM, skulle vinne noen distanser i VM. Det var alt som stod i hodet på han. Faktisk var det sånn at de siste vegene, mange veger før VM begynte i Sverige, så flyttet han vekk fra familien for å unngå smitte, unngå masse sånne ting. Og så bodde han mest i en boble for seg selv. Var nede i Mellom-Europa og trente mye der. Var også i Sverige og trente så videre. Men alt for å vinne denne medaljen. Ole Einar Bjørndalen er litt den samme typen. Setter seg mål. Flytter inn i campingbil. Bor i campingbil. Jeg vet ikke om det er år rundt eller om det er i sesongen, det vet jeg ikke, men for og på mange måter var best mulig rustet til å kunne gå fort på ski og skyde ned 5 blinker. Det er på mange måter det som er målsetningen hans. Og så offrer han så mye, rydder vekk så mye for å kunne få til dette. Han siste er en unge fremadstormende fotballspiller som mange har hørt om, som Martin Ødegaard. Jeg hørte om han, jeg klarer ikke å forstå at det kan stemme, men at han og faren drev på opp mot 5 timer til dagen med fotballtrening. For han var 7-8 år gammel. Det er å være målbevisst. Sannsynligvis etter gårsdagens landskamp, så er igjen en del andre landskapsspillere også, som burde vært med og trent litt mer og sånn. Det skal jeg ikke si noe om det. Men det handler om målbevissthet. Og så har han på mange år kommet som 16-åring til Real Madrid, som er den andre største klubben i verden. Den største er jo Manchester United. Han har et steg igjen på karrieren. Det tar han igjen en dag. Men tenk så målbevisst. Du søker noe. Du er så bevisst at du skal søke noe. Og så er det jo sånn at ingen av oss tror jeg blir som deg. Ikke sant? Men mange av oss er jo sånn at vi har ting i livet som søker. Som er på jakt etter, som er på mange måter villige til å offre ganske mye for. I samfunnet er det jo ganske mange som offrer ganske mye for jobb, for eksempel. Legger inn veldig mye krefter og ressurser på jobben, for å lykkes best mulig på jobben. Og det er andre ting som vi søker, det kan være på fritid, det er ditt og datt, men siden vi i dag skal snakke om søke Jesus Kristus, så tenkte jeg, hvor mye rydder jeg vekk i mitt liv, for på mange måter klarer å holde det fokuset i livet. Hvis jeg sier at Jesus er det viktigste, så kommer jeg klare å rydde vekk. Og så kan jeg spørre meg, og du kan spørre deg, og det er litt sånn, hvis du skal være helt ærlig akkurat nå, der du er akkurat nå, er det sånn at du på mange måter tenker, jeg har aldri før i livet vært så giret, mest sagt, for å bruke et sånt uttrykk på det å søke Jesus som akkurat nå? Eller er det sånn at det har vært bedre, men det er faktisk ikke så gale? Eller tenker du, skal vi være helt ærlig? Så er det vel litt sånn midt på tre, eller? Kanskje noen kjenner på at skal vi være helt ærlig, så er det faktisk veldig dårlig. Det var mye flinkere når vi er tenåring, eller ungdom, eller et eller annet sånt. Men nå er det ikke så veldig. Jeg vet ikke hvor du er, men ta med deg den tanken inn i denne talen, at hvor akkurat der du er nå i forhold til dette med å rydde vekk og sette fokus på hvem Jesus er. For vi skal høre en historie, eller vi har hørt en historie, en fantastisk historie, men utrolig krevende og utfordrende historie, om når Jesus kom til Betania. Det var at Jesus kom til Betania, han visste hva som lå foran seg. Han visste at han kom til å bli korsfestet. Alt dette visste Jesus. Og så står det, fra Matteus 26, står det at han kom på besøk til Simon. Og så står det ikke bare Simon, men så står Simon den spedalske. Sannsynligvis så var Simon den spedalske, det var en mann som hadde vært spedalsk, som Jesus hadde helbredet. Hvis ikke, så ville ikke alle disse folkene vore der, for da ville han vore utstøtt. Dette var en mann som var blitt helbredet. De sitter ikke til bords, men de ligger til bords, som de gjorde på den tida. Rundt der, det er god stemning. De var sannsynligvis ikke de avholdsfolk som jeg var, og sånne ting. Jeg vet ikke om det preget stemningen, men de hadde det. Det var kjekt i sammen. Det var en god stemning der. Og så skjer det noe. Det kom inn en dame. Og denne dame har en krukke med seg. En flott krukke. Mange damer gikk med lignende krukker. Mange gikk med rundt halsen. Og det var ut av den krukken så duftet det fantastisk flott salve. Den salven var ikke hva selv salve. Det var en salve som kalles nardus. Og det var ikke sånn du kunne gå på det lokale kjøpemarkedet og kjøpe i kilovis av denne. Denne salven var en eksklusiv salve. Den kostet 300 denarer, står det. Judas sier det. Det for den kostet så mye. Det var veldig eksklusiv. Du fant den ikke i Israel. Du måtte faktisk helt til India, opp mot Himalaya, for å finne den nardusplanten. Og der kommer denne salven. Og i den krukka så har hun en salve som er verdt en hel årslønn. Gjennomsnittlig årslønn i Norge er vel 450 000 eller noe sånt. Jeg vet ikke hva det er nå. Men en salve som er verdt 450 000. Det er det hun går med i krukka. Og så ligger Jesus og disiplene der, så tar hun krukka, og så heller hun ut alt av denne salven. 450 000 kroner over hovedet og føttene til Jesus. Og så begynner hun å tørke det med håret sitt. Begynner å tørke denne Jesus som ligger der. Hvordan ville du reagert hvis det var noe, hvis det kom med sagt noe som kostet 450 000 kroner? Og det ble sløst vekk på den måten der. Jeg tror de fleste av oss ville reagert akkurat sånn som Judas gjorde. Men ærlig talt, var det verdt det? Var det verdt det? Hvorfor i verden skulle du sløse sånn på den måten her? Du kunne gitt det til de fattige, sier Judas. Du kunne fremme rettferdighet for å si det sånn. Altså, når Jesus mettet 5000 mennesker, så kostet det 200 denarer. Denne salmen har vært 300 denarer. Det betyr at han kunne mette 7500 mennesker med dette. Var det verdt det? Og jeg tenker, ja, selvfølgelig var det verdt det siden det var Jesus, men hvordan hadde man reagert? Hvordan hadde du reagert? Det er hele årslønn. Det er mye penger. Enormt mye penger som bare sløses ut på den måten der. Jesus sier til Judas som har reagert, sier at de fattige, det har dere alltid. Men meg har dere ikke alltid. Og denne kvinnen har gjort noe som hun vil bli mint om i all ettertid. Og det blir hun jo, når det står i denne historien der. Jesus sier, de fattige har vi alltid. Selvfølgelig, vi har de fattige. Og det var en rabbiner, det som Jesus sier, det er hentet fra 5. Mosebok, en rabbiner sa om det at de fattige har meg og deg alltid iblant oss. For der Gud vil gi oss muligheten til å gjøre godt. Vi har alltid muligheten til å gjøre godt. Men denne dama gjorde noe spesielt, sier Jesus. Og hvem var denne dama? Hvis vi leser Johannes, så ser han at denne dama var Maria, søster til Lazarus. Og hun hadde ganske nylig opplevd at broren sin var død og blitt reist opp igjen. Så kanskje ut av takknemlighet for at dette var skjedd, var det for at hun heldte denne årslønnen over Jesus. Det tror jeg er en av det, men jeg tror også at det er den samme Maria som leser om i Lukas 10 som sitter foran Jesus sine føtter. Martha springer rundt og driver på med masse, masse ting. Og så sitter Maria der og sier Jesus, Martha, Martha, du gjør deg streve uro med mange ting, men etter nødvendig, Maria har velt en god del. Og jeg tenker at akkurat der som Maria sitter der, så tror jeg hun opplevde noe av det som en sang i den siste sangen. At på grunn av han, den han var, på grunn av hans store kjærlighet, på grunn av hun oppdagte mer og mer av hvem han var, så ga det mening å bruke 450.000 kroner på salva Jesus. Så skal en, kan jeg si det palme, så en kan snakke om dette, en kroning, alt dette, og det snakker Jesus litt om, men alligevel, det ga mening. Det ga mening for det. Og sagt på en annen måte, så kan jeg si at det beste, for dette var det beste Maria hadde. Vi hadde ingenting sannsynligvis var mer verdifullt enn dette. Det beste er faktisk bra for Jesus. Å gi det beste som du har, det er bra for Jesus. Av og til er det jo sånn at vi prøver i minst mulig, eller tenker mer på hvordan kan vi gi uten at det blir flaut lite. Det er ingen av oss som spør hvordan kan vi gjøre sånn at det blir flaut mye. Men på mange måter tenker jeg, hva er på mange måter grenser? Hvor mye kan vi gjøre? Men så har vi jo alle vært i den situasjonen hvor, forhåpentligvis, alle vært i den situasjonen hvor det er noe som en annen økonomiorden som trer en, noe som kalles kjærlighetens økonomi. Plutselig hvis en er veldig forelsket, det er gjerne lenge siden noen har vært det, for å si det sånn. Det vet jeg ikke, men det som er, det er at kjærlighetens økonomi, den vil jo alltid gi det beste. Ikke sant? Det er en annen drivkraft. Jeg snakker ikke om, en prøver ikke å begrense, men prøver å maksimere det. Og det var den samme kjærligheten som drev Maria. En annen dame, jeg snakket om to damer, en annen dame som blitt drevet av denne, det er dame som på norsk, navnet oversettes på norsk til Agnes. Agnes, hun ble født i Skopje i Makedonia. Relativt ung så lærte hun veldig mye om Jesus og ble enormt glad i Jesus. Og så etter noen år så flyttet jeg til Albania, bodde litt der, og så ble denne Jesus ble bare viktigere og viktigere for henne. Hun ble mer og mer glad i Jesus. Hun meldte seg inn i den katolske kirke, eller var medlem der, men meldte seg inn i en katolsk orden og ble nonna i den katolske kirke. Hun reiste til England eller Storbritannia og er der en stund før hun reiste til India. Og så er hun der en stund som katolske nonna. Og så går hun, og så opplever hun all denne nøden i India. All denne nøden i Calcutta. Og så søker paven om å få bryte ut av denne orden for å starte sin egen bevegelse. Denne dame etter blitt kalt som mor Teresa. Hun tok navnet Teresa. Og tenk så mye hun har fått opplevd. Men drivkraften hennes hele tiden, det var jo, hvordan kan jeg mer og mer få lov til å elske Jesus? Hvordan kan jeg mer og mer få lov til å vise min enorme kjærlighet til Jesus? For det var en fantastisk kjærlighet som hun var til Jesus, som på mange måter lå gjennomsyret henne. Altså, hun hadde som mål nærmest at ingen andre i verden skulle klare å elske Jesus mer enn henne. Det var drivkraften hennes. Og prøvde på nytt og på nytt og på nytt. Og for et arbeid fikk det. Det begynte med at de tok inn folk som dø, var i ferd med å dø, og ga dem en verdig død. Et hus hvor de kunne få dø på en verdig måte. Og alt dette gjorde hun ikke fordi hun følte hun måtte, men hun gjorde det fordi at dette er en måte å vise at jeg elsker Jesus på. Og så sa hun jo også mange ganger at gjennom de fattiges øyne så hun Jesus. Så så hun noe om hvem Jesus var. Så for henne så handler det om å søke Jesus gjennom å være til stede i de fattige. Martin Ødegaard, Ole Einar Bjørndalen, Johan Olsson søker et mål. Et mål som er så viktig for dem at de er villige til å ofre alt. Vi som er her er også kalt til å søke mot et mål. Vi er kalt til å søke det samme mål som mor Teresa jobber mot. Hvordan kan vi mer og mer elske Jesus? For Ole Einar og Johan Olsson og alle disse andre sier det på mange måter. Det er en betaling. Men det er det for oss også. Og den betalingen er jo med inn, på vei inn i denne vegen her. For meg å stå og se på det tomme korset er en betaling. For meg å vite at for 2000 år siden så var det en som gikk den veien og ble korsfestet. For min skyld. For at han elsker deg så inderlig, så høyt. At han ga livet sitt. Det er betalingen. Gud lengter etter å gi deg en frihet. Gud lengter etter at vi skal få kjenne på dette. Og så er det litt sånn, og det har vi litt av å lære av Ole Einar Bjørndalen og alle disse, for det handler jo litt om det vi investerer i dette. Det vi søker i dette. Det handler jo om resultatet tilbake. Så hvis du i begynnelsen sa at det er egentlig ikke, det har vært veldig mye bedre. Og så kjenner du egentlig samtidig på at det er tungt dette kristenlivet. Det er tungt i livet. Det føles det tungt. Mangler frihet, mangler gleden og sånne ting. Har det en sammenheng i hvor mye meg og deg har søkt Jesus? For jeg tror det er en sånn input og output i dette. Til mer vi investerer, til mer kan vi høste av dette. Og til mer vi leser i Bibelen, til mer vi ber, til mer vi er sammen til Jesus, til mer får vi lov til å oppleve at tydeligere blir det at Jesus, han kom jo til jorda og ga livet sitt. Jeg hadde en samtale her forleden dag med meg som sa at på mamma, hvis ikke du hadde forstått alt om Jesus, så var du på mamma ikke verdig til å være en kristen. Så jeg at, ok, da er ikke jeg verdig til å være en kristen, for jeg på mamma forstår mer og mer, og til mer jeg forstår, til mindre forstår jeg. For det. Jeg ser, Jesus, det er jo så stort. Det er jo så enormt. Og til mer jeg forstår, til mer glede gjør det, til mer fred og takknemlighet gjør det, til mer gjør det at en kan synge med på det siste refrenget der. Altså, at jeg er tilgitt, jeg er fri. Den prisen som lovprisning, den tilhører Jesus. Den får en lov til å kjenne på. Jeg vet ikke hvor du er i ditt liv, men tenk denne påsken som en mulighet til å få lov til å feste blikket på Jesus. Og jeg har nevnt det mange ganger før, og jeg kommer til å nevne det sikkert mange ganger igjen. Men hva forskjell? Jeg tror for mange av dere ville gjort enorm forskjell hvis du bestemte deg for at 10 minutter minimum, helst et kvarter. Nå har jeg utvidet det, så jeg sa 10 minutter tidligere, men gjerne opp til et kvarter. Tenk hvis du setter deg kvarter hver dag, og så sitter du bare i stillhet. Les litt i Bibelen, be, var i lag med Jesus. Jeg vet at for mange av dere så ville det vært en forbedring på, hvis du går opp til et kvarter, så ville det vært en forbedring på at dere satt dere ned og var på en plass, var rolig og konsentrert og fokusert, så ville det vært en forbedring på et kvarter. For det er at dette kommer ikke av seg selv, og mange av oss har så mange ting. Vi klarer ikke å leve enkelt nok til at vi får dette til. Men vi trenger å søke det viktigste først. Så kanskje målet ditt for denne påsken skal være at du rydder vei, rydder tid. Og nå har du jo fri. Du har 24 timer. Det blir, nå skal vi tatt hvor mange kvarter det er, 96 kvarter, det blir i løpet av et helt døgn. Hvis du tar ett av de 96 kvarter og bestemmer deg, det vil jeg bruke til å søke Jesus, så har du muligheten til det. Og jeg tror at du vil oppleve, hvis du lever i påskens mysterium, lever i det som skjedde i påsken, så vil du få erfare, wow, det finnes en Gud som elsker meg så høyt, som har gitt så mye for meg, som har gitt alt for meg. Det finnes en Gud som faktisk gjorde det verdt, selv om jeg trenger lenge igjen når jeg kommer til, det er verdt å bruke 450 000 kroner på en salve for å smøre den ut over Jesus. Det er verdt å gi det, for det beste, det er også bra for Jesus. Det beste vi kan gjøre, det er bra for Jesus. Og det beste du kan gjøre, hvis du har mer enn et kvarter allerede, så skal du ikke redusere til et kvarter, men det beste du kan gjøre til Jesus, det er av de 10. At du gjør sånn som Maria. Sett deg ned med hans føtter. Og la han få lov til å se deg. At du kan feste blikket på han. Og ikke hoppe rundt som Martha hele påsken. Men la det være et kvarters Maria-plass. Hver dag denne påsken. La oss be. Jesus, takk for at du dør for oss. Takk for at du elsker så høyt at det, vi klarer ikke å forstå det. Men vi klarer å forstå litt av det, at du var villig til å komme her til jorda. Og vi bare ber om at den kjærligheten, den ufattelige kjærligheten, får lov til å bli større for oss denne påsken. Og jeg takker for at du har tilgitt alle oss. Og du kan komme med din fred. Fred inn i våre tanker, inn i våre hjerter. Du kjenner hver enkelt som er her. Du ser hvordan dette med kvarter i hverdagen er en kamp. Jeg bare ber om at du gir folk noe kraft, mot og styrke til å ta den kampen. Til å si, ja, jeg vil bruke et av de 96 kvarterne i døgnet på å søke deg. Og være sammen med deg. Og stenge alt annet ute. Sånn at du kan få tale og du kan få møte oss. Bare be om det i ditt navn, Jesus. Amen.